šobrīd ir ar šo te pēdējo likuma projektu ar zemes tirgus ierobežojumiem sāksies tāda liela ažiotāža, un arī cilvēkiem tiek stāstītas puspatiesības vai lai viņi tiek maldināti daudz vismaz to, ko es apkārt dzirdējis, kur man ir uzrunājuši. Skaidrs, ka netiek izšķirts, kas ir īsti ministrijas priešlikumi un kas ir tie priešlikumi, kurus šobrīd ir iesniegusi Nacionālā apvienība. Un otra daļa, kas ir nākt no Zaļo zemnieku savienības un, es saprotu, vai individuāli no Armanda Krauzes,